Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, gjendja me COVID-19 sa vjen dhe keqësohet. Ministria e Shëndetësisë njofton se në 24 orët e fundit janë kryer 3096 testime, prej të cilave 1064 kanë rezultuar pozitiv. Kryeson Shkupi me 524 një raste ndjekur nga Kumanova. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 25 viktima, ndërka që janë shëruar 507 persona. Gjendja alarmante është edhe me ekipin mjekësor. Nga fillimi i pandemisë deri tani janë regjistruar mbi 1500 të infektuar vetëm nga personeli mjekësor. Në dy javët e ardhshme pritet që të ketë masa të reja restriktive, të cilat do të japin efekt dhe të stabilizojnë numrin e të infektuarve, ka thënë ministri Filipçe. Presim që periudha e ardhshme, respektivisht dy javët e ardhshme, definitivisht të kenë efektet e masave restriktive. Presim që numri personave të sapo diagnostifikuar në këtë periudhë të stabilizohet dhe në periudhën e ardhshme numri të zvogëlohet, ka thënë mes të tjerash ministri Filipçe gjatë vizitës së tij në spitalin e Gostivarit. Por problematike mbetet procesi i arsimit si në shkollat fillore të mesme, po edhe në katedrat akademike. Qerdhët dhe shkollat punojnë me kapacitet të përgjysmuar. Për më tepër do të ndjekim deklaratën e ministrit të Shëndetësisë Filipçe.
Ima mnogo malo brojne slučaje to
sobi. Ka shumë pak raste të cilat e sillin virusin nga jashtë. Praktikat ndërkombëtare tregojnë se pak fëmijë së murën dhe për këtë arsye ishte edhe rekomandimi i tillë të hapen qerdhet dhe në pjesët e shkollave.
Në anën tjetër, kryetari i nxënësve në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se ata i kanë artikuluar kërkesat e tyre deri tek Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e arsimit. Dhe pavarësisht gjendjes së jashtëzakonisht të rënduar, mësimi online nuk jep efektet e duhura. Megjithatë, mbeten optimist se do të kthehen në objektet e shkollave në fillim të gjysmën vjetorit të dytë. Për më tepër, ndjekim prononcimin.
Momentalisht gjendja epidemiologjike ka dalë krejtësisht nga kontrolla, nuk është duke u menaxhuar mirë, kështu që është e pamundur kërkesat që i kemi për mësim me model të kombinuar të ti këto kërkesa ti advokojmë drejt institucioneve arsimore për shkak të rrezikut të madh që e kemi si vend momentalisht me infeksionet që arrin gati 1300-1400 në ditë.
Në ndërkohë në Tetov bëhet e ditur se reparti i infektivës është përplot dhe nuk ka vende të tjera. Kurse në Kumanov, numri i të infektuarve ka arritur në 700 dhe tashmë Ministria e Mbrojtjes është vënë në shërbim të spitalit të Kumanovës. Kryeu i VMRO DPMNE-s opozitare, Kristian Mickovski, përmes një video mesazhi u bën thirrje qytetarëve që mos të dalin nga shtëpia pa nevojë, të mbajnë maskë dhe të mbrojnë veten dhe familjen. Nëse qeveria nuk është në gjendje t'ju ndihmojë, ndihmoni veten, thot ai. Maqedonia kur nuk ka qenë në një situatë më të keqe se tani dhe është një nga vendet që më së keqi po e menaxhon pandeminë në Evropë. Për këtë fajsohet qeveria. Në vendin ton, pavësia qeverisë është po aq e rrezikshme sa vetë virusi. Spitalet përmbushen, personeli mjekësor është lodhur. Kjo është një humbjerën për shtetin dhe çmimi po paguhet nga qytetarët. Nuk ka termine të mjaftueshme për testime. Ndërkaq Zhvenko Filipçe thotë se qytetarët paraqiten me vonesë për trajtim. Unë u besoj qytetarëve, por më duket se ministri ka humbur kontaktin me realitetin duke mbajtur konferenca për shtyp, ku na tregon statistika të zeza dhe masa të vonuara, ka puhuar Mickovski. Krye opozitës maqedone edhe një herë theksoi se si parti disa herë kanë kërkuar që të lirohen nga puna të sëmurët kronik, si në sektorin privat, ashtu edhe në atë shtetëror. Pra, gjendja e pandemisë po shfrytëzohet edhe për sulme nga ana e opozitës dhe për poena politike. Ndërkohë vazhdojnë problemi me Bullgarinë. Pavarësisht që Bullgaria nuk lëshon peng nga pozicionet e saj, Zoran Zaev mbetet optimist se deri më 17 nëntor do të jepet fund problemit. Ndërkohë këtë javë është zhvilluar takim dhe vizitë delegacionit nga Maqedonia në Sofje. Zoran Zaev u takua me homologun Borisov, ministrin e mbrojtjes Karakaçanov dhe njëkohësisht është bërë edhe thirrje nga Angela Merkel që ka porositur të arrijet me duemos një marrëveshje. Për më tepër, do të ndjekim edhe deklaratën e Borisov dhe Zoran Zaev.
Askush askën nuk e detyron. Në fund të fundit, Bullgaria nuk është vend kandidat për antrasim në BE, por Maqedonia. Të duhej vendi kandidat për antrasim, ashtu siç parashikojnë parimet, përpara se të bëhet vend antar, të mos ketë çështje të hapura me fqinjt. Ky është parimi BE-s, por nuk kishte kërcënime. Kishte bisedë mirë miqësore, të hapura. Por fatkeqësisht, bisedë të tillë deri më tani nuk kemi pasur. jo për fajin ton.
Ram dakord se duhet të rrisim përpjekjet për progres real në proceset reformuese, të përparojmë bashkëpunimin rajonal ekonomik dhe të vijet në themele të rritjes së qëndrueshme. Vetëm rajoni integruar dhe i lidhur mund të aparojë i sigur drejt BE-s. Vizioni i planit aksionar për treg të përbashkët rajonal dhe agenda e gjelbër tregojnë drejtimin e vërtet. Hymë në fazë të re të bashkëpunimit tonë. Rajoni mori përsipër shumë iniciativa dhe procese.
Kryeministri Zoran Zaev ka zhvilluar edhe bisedë telefonike me kryetaren e Komisionit Europian Ursula von der Leyen. Në bisedë ku morën pjesë edhe zëvendës kryetari i qeverisë i ngarkuar për çështje evropiane Nikola Dimitrov dhe ministri punëve të jashtme Bujar Osmani, kryeministri Zaev shpreu falënderim për pakon për zgjerim edhe për raportin pozitiv të Komisionit Evropian për vendin ton, me të cilat Brukseli konfirmoi se Maqedonia e Veriut është e gatshme për konferencën e parë ndërqeveritare për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Zaev shtoi se kjo mbështetje ka domethënë shtesë sepse është e shoqëruar me planin ekonomik dhe investues për vendet nga rajoni, për mbështetjen e procesit për realizimin e standardeve evropiane dhe shteteve të Ballkanit perëndimor në aspirata për antarësim në Bashkimin Evropian. Kryeministri Zaev ka njoftuar kryetaren von der Leyen edhe për bisedimet aktuale me Republikën e Bullgarisë dhe i ka prezantuar pozitat e Maqedonisë së Veriut. Kryetarja Ursula von der Leyen nga ana e saj theksoi se Brukseli pret zgjidhje pozitive si rezultat i realizuar bashkërisht nga të gjitha palët për integrim të suksesshëm të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Megjithatë, rreth optimizmit për përmbylljen e problemit me Bullgarinë deri më 17 nëntor do të ndjekim deklaratën e Zoran.
Është mirë që deri më 17 nëntor të gjejmë zgjidhje. Për mua mbeten të hapura mundësitë deri në fund të dhjetorit ta mbajmë konferencën e parë ndërqeveritare, por definitivisht shanset për zgjidhje tani janë më të mëdha ndërsa pas 17 nëntorit janë më të vogla dhe besoj se këto ditë maksimalisht të dy palët do të shfrytëzojmë ditët, orët dhe minutat. Ja edhe në momentet që flas, grupet e punës po punojnë online dhe besoj se do të gjejnë zgjidhje cilësore.
E në anën tjetër, nga fusha e futbollit vjen një sukses historik. Kryetari i Federatës së Futbollit të Maqedonisë Muhamet Sejdini është shprehur publikisht: jemi të gëzuar dhe nga zemra i uroj futbollistët për suksesin historik. Përfaqësuesia jon tregoi forcë, karakter dhe rrumbullaksoi epitetin heronjt e sportit. Futbollistët, stafit teknik dhe gjithë ata që janë pjesë e FFM-së dhe mediumet, duam që të ndajmë gëzimin me tifozët dhe bashkëqytetarët tanë. Por në këtë kohë të pandemisë jemi të detyruar që të respektojmë masat dhe ky moment do të pritet që të festohet në kushte të tjera. Andaj, edhe u bë e ditur që 9 milion euro janë dalë pikrisht për Federatën e Futbollit të Maqedonisë për pjesëmarrje dhe kualifikim në Europian. Ndërkaq kryeministri Zoran Zaev ka informuar se qeveria ka marrë vendim për të shpërblyer futbollistët e përfaqësuesës në kampionatin Europian. Ai, ndër të tjera, është shprehur se sonte në seancën e qeverisë morëm vendim që nga rezervat buxhetore të shpërblejmë të gjithë anëtarët e kombëtare të futbollit të Maqedonisë me nga 10.000 euro për secilin për arritjen dhe suksesin historik kualifikimin në kampionatin Europian. Kjo është festuar në tërë territorin e Republikës sonë. Ndërkaq, ndër të rejat e javës është edhe miratimi i buxhetit për vitin 2021. Ministri i Financave Fatmir Besimi ka bërë të ditur në një konferencë përshtyp se janë miratuar 4 miliard euro për vitin e ardhshëm dhe në fokus është përballja me krizën dhe virusin COVID-19. Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.